prokuror oturur. Orada öz şikayetini edir. Yani bu müsbət mən tendensiya adlandırıram bunu. Amma öylə belə bir şey yox idi. Vətəndaşlarımız hətta sorğularda qorxu ilə cavab verirdilər, anonim olmasına baxmayaraq. Amma bu gün bunu biz qeyd etməliyik.
Minnətdaram mən sizə. Qorxu və çox sağ olun. Vasifə çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci ilin 180 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini əks etdirən son hesabatından danışdıq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasil Gözümov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
O nədir?
Dərman.
Az bunlardansa biraz sərimsax kötüyünü eşək üstündə qaynat. İç, xırıb kəsilsin. Hə, yaxşı yadıma düşdü. Biraz da içinə qırmızı istiyat söksən, laf yaxşı olar.
Başının dərman bazarında vəziyyət necədir? Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin ilin əvvəlindən bəri keçirdiyi monitorinqlər nə yüzə çıxardı? Qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən apteklərə qarşı hansı tədbirlər görüldü? Hər bir həkim resepti Səhiyyə Nazirliyinin vahid blankında yazmalıdır göstərişinə əməl olundu mu? Və nəhayət, qeydiyyatsız dərmanlar hələ də ölkə bazarına yol tapa bilirmi? Canbakirin 6 noyabr qonağı, Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertizası Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərəmov olacaq. Bizə zəng edin. Bakı apteklərində satılan dərmanlara inanırsınızmı? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Can Bakıdayım.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şırnanın pembizinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrın da balası, kasıbın da balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımayət getmirsən, öbür otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həm yerli verilişidir. Verilişi mən təqdim edirəm, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində azərbaycanlıların yaşayışı və məişəti ilə tanış olmağa çalışırıq. Qazınız, işığınız gəlirmi? Qış qabağı Azərbaycanda çox adamın bir-birindən soruşduğu ilk sual budur. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılarla həmyerli verilişi üçün söhbət edərkən onlara da ilk sualım elə bunlar oldu. İşığınız, qazınız gəlirmi? Eşitdiyim cavabları dinləyək.
Bağışlayın, biz Avropada yaşayırıq, Danimarkada. Biz daş əsrində yaşamırıq, hər şey var.
Qazistan elə Şəmbə şəhərində işıq, qaz problemdir. Prezident limit edibdir. Sentyabr 10-dan limit işıq verilir.
Valla bu məsələləri çox gözəl Kanadanın təbii teatrası gözəl pastoriyyət edibdir ki, burada yəni elə bir problemlər yoxdur burada.
Ərəb əmirliyində 14 ildir yaşayıram. Bu illər ərzində ildə ola bilir bir dəfə profilaktika məqsədləri ilə işıq keçirilir.
Suyu ya qazı azalması və kəsilməsi daha çoxdur.
Bütün Azərbaycanın da hər yerindədir. Yəni 6 dənə ustanın yəni hamısındadır burada.
Əlbəttə ki, bir Avropa ölkəsində yaşayandan qazın işığın gəlib-gəlmədiyini soruşmaq təəccüblə qarşılanır. Amma İran kimi enerji sarıdan zəngin olan bir ölkədə adamların enerjidən çorluq çəkdiyini eşidəndə az qala adamın buna inanmağı gəlmir. İranın Urmiya şəhərində yaşayan Qadir Cavadi bildirir ki, bu qış bəlkə heç qaz ümumiyyətlə olmadı. Yerli hakimiyyət orqanları buna görə qapı-qapı gəzərək cəmaata neft paylayırlar. Paylayırlar da deyəndə cəmaata nefti satırlar, amma biraz ucuz qiymətə.
İranın qaz məsələsi var. Deyəsən ki, qışda qaz kəsiləcək, o üçün nə gətirirlər, qapı-qapı evlərə neft dağıdırlar. Yəni, qapı-qapı gəlirlər, İranın neft şirkəti var. Gətirir, hər qapıya 300 litr neft verir.
Pulsuz verirlər, yoxsa pulla verirlər?
Yox, qaz qəbzini, yəni qaz poturasını verməliyik onlara. Onlar da bizə az məbləq qarşılığında, az pul qarşılığında bizə neft verirlər. Əvvəlki illərdə, ya doğrusu, qaz anidən kəsilirdi, yəni birdən-birə kəsilirdi. Biz qaz sorunu yaşayırdıq evlərdə, soyuq olurdu, kesilmə olmurdu. Amma birinci ildir ki, gətirirlər evlərə neft verirlər qaz olmayan zamanlar üçün. Elektrik qabaqçalar bir aydır ki, kəsilmir, amma bundan əvvəl tez-tez kəsilirdi, gündə 2 dəfə kəsilirdi elektrik. Amma indi var, yəni kəsilmir, azalıb kəsilmələri.
Bu təkcə Urmiyada belədir, yoxsa məsələn Təbrizdə?
Yox, İranın hər yerində belədir, amma Azərbaycan bölgəsində biraz daha çoxdur, yəni. Elektrik məsrəfi, yəni işi çox olduğu üçün biraz daha çoxdur.
Bunlar dünyanın neft və qazla zəngin olan ölkələrindən birinin, İranın vətəndaşı Qadir Cavadinin dedikləridir. Там смуглянка, молдаванка, собирает
виноград, я краснею, я бледнею. Товарищи, пейте, кушайте, веселитесь, как любил веселиться Иосиф Исаянович Сталин.
Gürcüstanda Yusif Stalinin azərbaycanlı bənzəri Cəmil kişidir. Onun məşhur gürcü həmyerlisindən bircə fərqi var, Azərbaycan dilini bilməyi.
Cəmi gəldi, mənə öyrək elə bir qanıma keçmişdir. Davar Stalindir, məsələ, mənə xoş gəlməyir.
Stalinin azərbaycanlı bənzəri Cəmil kişinin hekayəti az sonra Azadlıq Radiosunda həmyerli verilişində. Gürcüstandakı azərbaycanlı Stalinin hekayətini az sonra dinləyəcək. Hələlik görək, dünyada kimlərin isinmək dərdi, qışda qaz işıq dərdi yoxdur. Nə nefti, nə də qazı olan Danimarkada yaşayan Səfər Sadiqi son 10 ildə yaşadığı bu ölkədə işığın kəsildiyini bircə dəfə görüb.
Qaz kəsilməsidir, ya işıq kəsilməsidir, ya suyun, isti suyun olmaması bunlarda çox təəccüb görsəniz, ya biz daş əslində yaşamırıq, bunlarda hər şey var. Mən uzun müddətdir Danimarkada yaşayıram, 10 ilə yaxındır. Cəmi bu ildə bir dəfə işıq olmayıb, o da ki, elektrik stansiyasının təmir işinə qoymuşlar, haradasa bir gün. Sonra o həddində televizirdə də, qəzetlərdə də cəmaatdan üzr istədilər.
Danimarkada olduğunuz müddətdə Azərbaycanın nəyindən darıxırsınız? Nədən ötürü burnunuzun ucu göynüyür?
Burnumuzun ucu göynüyür, yəni Danimarka biraz şimal ölkəsində olduğuna görə Azərbaycanın o günəşi, Xəzərin sahilləri, bunlar Danimarka soyuq ölkə olduğu kimi cəmadı da soyuqdur. Yəni bizim kimi qonaqpərvər deyil. Mən burnumun ucu göynəyir ki, bizim oradakı qonşularımız axşamüstü yığışırlar, söhbət eləyirlər.
Səfər Sadiqi kimi Tacikistanda da Azərbaycandan ötürüb burnunun ucu göynəyənlər var. Bu ölkədə yaşayan Müslüm Həmidov deyir ki, Azərbaycanlılar Bakıya gəlmək üçün Özbəkistan, Qazaxıstan, Rusiya sərhədlərini keçməlidirlər. Çünki Tacikistandan Azərbaycana birbaşa təyyarə reysi yoxdur. Amma əsas məsələ birbaşa təyyarə reysinin olmamağı deyil. Əsas problem bilet puludur. Müslüm Həmidovun dediyinə görə, Azərbaycandakı yaxınlarına baş çəkmək üçün 15 il bilet pulu toplayan azərbaycanlı qadın yalnız bu yaxınlarda öz məqsədinə nail ola bilib.
Geliş gelişler de bir Tacikistan'dan gelişler. Bizde teyare yoktu. Yol çetini biz Özbekistan, Kazakistan, Rusya dümalı seyreden keşif etmeliyiz. Teyare yola geçersen bir başıma aşağı $1000 hoş geldim. Çokları peşmanlık geri gelemirler. Ne xeyir, ne şer, ne kovmaları tapanmıyor. Geri gelemirler. 15 yıl pul yırmışı mesela bir tane geçsin mesela sonra bir xeyir gelemirler. Hemen karımın özünü mesela 50 yakın yaşı var. 20 yıl gelemirler. Ne anasının, ne babasının xeyrine, şerine, atasının mesela şerine gidemiz. Der bu yıl yığdı geçti bir sözün. Yılır hep bu yılırdı mesela bilet kalkırdı.
Müslüm Həmidov deyir ki, qiymətlərin sürətlə dəyişməyinə görə elə onun özü də Azərbaycanın köçmək planlarını hər il o biri ilə keçirməli olur.
Hərbi təqaüdçüyəm. Bu, əvvəl Rus bazasında xidmət edirdim. Təqaüdə çıxmışam, hərbi təqaüdçüyəm. Bu da böyle əlində bir işlə işlərim var. Bunlar da əlində bir 2-3 ilə qədərdən qayıtmaq istəyirəm. Elə biz elə çalışıyoruz ki, Azərbaycanın məsələsi deyib bir şey yaradaq, orada qiymətlə qalxır. İnşallah bir 2 ilə tam həll edər işimizi.
Okeanın o tayında Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı Roman İbrahimov da Azərbaycandan ötürü darıxır. Amma darıxanda nə eləyirsiz sualına onun cavabı çox qısadır.
Çox darıxanda da bilet alıb gedirik Azərbaycana da. Azərbaycanı seyirmək, görməkdən ötürü.
Neçəyə başa gəlir Azərbaycana gəlib qayıtmaq?
Yəni bilet aşağı yuxarı deyək ki $1500 gəlir.
Kanada'da Azərbaycan üçün darıxan Roman İbrahimov. Dubayda kişi olmaq. Bu, kiməsə asan gələ bilər. Amma
Ərəb qadınları evlənərkən şərtlər qoyur. Qəşəng ev olmalıdır, çoxlu qızıl olmalıdır. Hər gün və yaxud haftada 3 dəfə pazarlıq etmək üçün ona pul ödənilməlidir. 2 ildən bir ən geci maşını dəyişilməlidir.
Çox arvadlılığa icazə verilən Dubayda Ərəb kişilərinin xərcləri və çox kişili Azərbaycanlı qadınlar barədə az sonra Azadlıq radiosunda, həm yerli verilişində. Dubayda çox arvadlı kişilər və çox kişili qadınlar barədə bir az sonra, amma hələlik isinmək problemi barədə. Tacikistanda işıq qaz olmasa da bu ölkədə yaşayan Müslüm Həmidov deyir ki, burada insanların yaxşı qonşuluqları var.
Bunlarda bir iş var ki, qəbilə kimi birlik var. Qovmaqırda məsələn bir çətin yaşayan birləşib bir-birlə az tuturlar. Bir şər iş oldu, birlik qonşular yığılırlar, tacik qonşular. Sən yaxın qohumun gələnə və bu yaxın tacik qonşular sənə harayma köməyə çatırlar. Xeyr iş görürsən, məsələn, həyata çüksəkin, mən məsləhət yerində məsələn, qonşular yığılırlar, qovmaqırda yığırıq. Bu iş bir yüngül yola verilir də belə. Şər maddi cəhətdən getirir. Köməkli. Məsələn, əlində pulun var, məsələn, bu işi görə bilmirsən. Qonşu, iki qonşu gəlir, mən gəlir, məsələn, stol sıxanı təşkil edirəm. Uçu gəlir, mən gəlir, çörək, məsələn, təşkil edirəm. Bu deyir, mən gəlir, su işləm var, amma belə.
Müslüm Həmidovun təsvir etdiyi Tacikistandan fərqli olaraq, Danimarkada qonşuya əl tutmaq, ona qonaq getmək biraz qəliz məsələdir. Bu ölkədə yaşayan Səfər Sadiqi qonşuya qonaq getmək üçün az qala bir həftə əvvəldən danışıqlar aparılmasının lazım olduğunu deyir.
Biz istədiyimiz vaxt Azərbaycanda bir-birimizə qonaq gedirik və soruşmuruq ki, sizin vaxtınız var ya yoxdur və öz elimizdəki kimi özümüzü hiss edirik. Təəssüf ki, Danimarkada elə bir şey yoxdur. Hətta qonşuya gedəndə əvvəlcədən bir həftə qabaqcadan ona zəng vurub deməlisə ki, mən istəyirəm gedim, sizin imkanınız var bizi qəbul etməyə.
Səfər Sadiqinin qızının yar isə Danimarka Azərbaycanda başa düşülən mənada çoğulçuluqlarını bəyənmir. Onun dediyinə görə, burada hamı bir-birini rahatça polisə sata bilir. Belə-belə xasiyyətlərini bəyənmədiyindən də Nigar Azərbaycana qayıtmaq niyyətindədir.
Danimarkada, məsələn, iki qardaş otursun, bir tutaq ki, yolda bir səhv maşın sürəndə nəyəsə qanuna zidd bir hərəkət edib və o digər qardaşı gördü də, o mütləq o qardaşı polisə xəbər verəcək. Yəni, bir deyənmirsən, etibar edənmirsən. Bir tərəfdən yaşıdır, bir tərəfdən nə bilim, mən qəbul edəmirəm bəlkə də. Yəni, xalq polislə işləyir. Bir yanlışlığı gördüsə, polisə xəbər edir. Baxmayaraq ki, bəlkə sən onun üçün canından keçərsən.
Danimarkadan Azərbaycana dönmək niyyətində olan Nigar Sadiqini dinlədik. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Həm yerlini mən təqdim edirəm. Naqlin alıb. Səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə, səsə
Qara Zada çağırırlar. Fantasa qazilə məcəllə məni video qarşılayır, xalq qarşılayır, amma qalxır. Biz qalıq. Yəni öldə qaçıb şamanından məni qarşılayırlar.
Uğurların qaçıb şamanını oynayıram.
Gürcüstanda indiki Stalinin çörəyi toylardan çıxır. Hər şeyi, siriş sifəti, saç-saqqalı, qəlyanı, hərbi forması, danışığı duruşuğu ilə Sovetlərin məşhur qurucularından olan Yosif Stalinə bənzəyən Cəmil Ziyadəliyev indi Gürcüstanda məclislərin ən əziz qonağıdır.
Ondan sonra da mən xalqı təbrik edirəm. Tavarişi Qaradi ya Şeyh Hazdraviyayu peki bu şayki veselikiz Lübil veselisa Yosif Stalin o momentte uğraştı.
Əvvəllər mühasib olmuş Cəmil kişi sonradan bir müddət Cənubi Asetiyaya gedərək meyvə tərəvəz gətirib satmaqla üç övladının çörəyini qazanıb. Deyir ilə alver eləyəndə də Stalinə bənzəməyi onun əlindən tuturmuş.
O mağam 1000 dollarla, 2000 dollarla yolda izdə simval etkiydi, o da mal gətirirdim. Yolda izdə keçirirlər, da bilirlər,
daha gelir. Cəmil kişinin əsas işi Stalinə bənzəməyinə görə onu toylara dəvət eləyənlər növbəyə düzülüblər. Gürcülərin Stalinə məhəbbəti onu bir dəşə qayğılarından azad eləyib. Çöldə bayırda maşınının təmirinə görə, nahara görə pul verdiyi onun çoxdan yadından çıxıb.
Çalara da gedirəm yeyir içməyə. Bu momentdə qalxırlar yeyir içənlər ayaq üstə. Adin, ili duruq yeyir, ya qovarı da yeyir. İli kina, ili vodkutur, yadam. Davay, istoji suda qovarı qamini. Davay suda. İli vodkutur. Uşağın piyom davarın prastalina polisler aile şimdi bunu da şoförün Mabdül Balacan abi Şen Esma'yı aileler çeşilim var maşında Sakasivil Mevot görüşmüş öpüştüğümüz görüştüğümüz onu görürler formada olmadı o şekil besleyin formada olan da usta sana sabır rüşvet ne söyledim bu saat kesilir diye burada rüşvet yoktu rüşvet almadılar. Üstraf yazmırlar, hörmət edilirlər.
Stalin olmaq Cəmil kişinin o qədər ürəyincədir ki, indi onu öz adı ilə çağıranda acığına gəlir.
Mənim də adım Cəmildir, davar Stalindir. Məsələn, mənə xoş gəlmir. Adımı deyəndə xoş gəlmir, elə bir qalma keçir, değil mi? Əgər kimsə də qalxır, desə ki, ay Stalin, deyəm davar Stalin deməsə də, yolda Stalin deməsə. Bu momentdə bəzi bir neçəsində şapala qurmuşam, davar, icaz deyəsən Stalin. Bu tavarışını artırdan da duyurlar. Bak böyle işler de olur.
Neçə yaşınız var Cəmil dayı? Ya tavarış Stalin.
Ha o. İstirahlı yaşa. 61'e geçmişim.
Stalin'e benzemeyi Cəmil kişinin ömür gün yoldaşı Pakiza xanımın da ürəyincədir. Deyir kişinin elə xasiyyəti də Stalin kimi tünddür. Hətta onu döydüyü də olub.
Biraz sert adamdır.
Sert adamdır. Razısınız mı onun belə Stalin olmağından?
Nə olayım, razıyam.
Xasiyyətinin sərt olmağı nədədir? Məsələn, nəyə acıqlanır?
Döyüş görməyəndə, dediyi sözü yerinə yetirməyəndə, məsələn.
Heç döyübmü sizi?
Salon vaxtları.
İndi yoldaş Stalini filmə çəkirlər. Dediyinə görə, Avstriyadan bir çəkiliş qrupu Marneulu rayonunda Stalinlə bəhs eləyən film çəkir. Baş rolda da Cəmil kişi. Həmin filmə görə qonorar təklifinə sizcə Cəmil kişinin, daha doğrusu yoldaş Stalinin cavabı nə ola bilər?
Mən dedim ki, biliyorsunuz, sənən üçün gengiliyidir. Ərdəyəndə çək çıxartdılar. Dedi, almalısan. Onda dedim, apar mənim yalanına onlara verin. 150 euro onlara verdiler. Hala şunu kadarca etsin. Diyorsunuz, dedi, ona rakon çizelim. Maşina bu bir şey istiyor bu. Hani böyle bir şey.
Gürcü Yosif Stalinin bənzəri olan Cəmil Ziyadəliyev öz bənzərinin borcundan çıxmağı da unutmur. İldə iki dəfə Stalinin doğulduğu Qori şəhərinə gedərək onun heykəlinin önünə gül gətirir.
Xəbər ətər azadlıqda.
Hafta içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dubai şəhəri deyəndə adamın ağlına ilk gələn Alvir olur. Bir vaxtlar Bakı bazarlarında satılan ucuz mallar və bir də özünü ucuz satan azərbaycanlı qadınlar. Belə görünür, həmin təsəvvürlər təkcə azərbaycanlı qadınlar haqqında formalaşmayıb. Dubai'da yaşayan Samir İmanov deyir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən qadın axınının qarşısını almaq üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 30 yaşdan aşağı qadınların tək daxil olmağına qadağa qoyulub. Onun bildirdiyinə görə Dubai'da əxlaqsızlıq eləyən azərbaycanlı qadınlar çox olsalar da, İndi ərəblər Rusiya və Filippindən olan qadınlarla daha çox maraqlanırlar. Samir İmanovun dediyinə görə, hazırda Ərəb əmirliklərinin özündə də qadınlar kənardan gələn öz həmcinslərinin qarşısının alınmasına çalışırlar. Onların narahatlıqlarının və Ərəb kişilərinin əcnəbi qadınlara meyil eləmələrinin səbəbini Dubaydan Samir İmanov belə izah edir.
4 xanım yəni almaq hüquqları var. Ancaq mən sizə deyim, Ərəb əmirliyində çox arvadlılıq böyük faiz təşkil etmir. Onlar əsasən, əgər birinci qadından müəyyən xəstəliyə görə və yaxud nəyə qədər evlad olmursa, ancaq yəni, müəyyən səbəblər üzündən onlar ikinci dəfə evlənməyə meyil göstərirlər. Və Ərəb əmirliyində xarici vətəndaşların xanımları ilə ailə qurmaq daha çox böyük meyil var. Yerli xanımlar bu haqda bir qədər narahatdırlar. İndi dövlət bunun qarşısını almaq üçün bir neçə gün əvvəl də bu haqda böyük bir konferans seminar keçirilmişdi. Çalışırdılar, o elə bir yollar tapsınlar, yəni xaricilər evlənməyin qaydalarını sərtləşdirsinlər ki, həddindən artıq çox. Yerli ərəblər öz xanımları ilə evlənsinlər. Nəyə görə? Ərəb qadınları çox tələbkardır. Məcbur edir ki, yəni evlənərkən şərtlər qoyur. Məsələn, bunlar olmalıdır. Ailə quruldu.
Nələr məsələn, nələr olmalıdır tələb edirlər?
Məsələn, qəşəng ev olmalıdır, xanımın çoxlu qızılı olmalıdır. Hər gün və yaxud həftədə 3 dəfə biz shopping deyir, yəni bazarlıq etmə. Bazarlıq etmək üçün ona pul ödənilməlidir. 2 ildən bir ən geci maşını dəyişilməlidir. Çox məsraf tələb edirlər və yerli vətəndaşlar təbii ki, indi əgər böyük şeyx ailəsinə daxil olmursa və yaxud böyük şirkət sahibləri deyilsə, onların məvacibləri, orta məvacibləri 4-5 min dollar arası, yəni orta məvacibdir yəni burada. Yəni ən aşağı demək.
Ayda?
Ayda, bəli. Ayda 4-5 min dollar, yəni orta məvacib sayılır yerli vətəndaşlara. Aşağı da alan var. Təbii ki, 2 min dollara işləyənlər də var ayda. Yəni bizim xanımlar çox tələbkardır. Yəni müəyyən məhdudiyyətlər və tədiyyələr keçinə bilirik.
Samir İmanov bildirir ki, Dubai'da yaşayan azərbaycanlı kişilər arasında çox arvatlısına rast gəlməyib. Amma çox kişili azərbaycanlı qadınlar onların üz qaralığına çevrilib. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Həm yerlini mən təqdim edirəm. Natiq Zeynalov. Verilişimizi dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların yol polisini necə yola verdikləri barədə məlumatlarla tamamlamaq istəyirəm. Danimarkada yol polisinin mənzərəsi barədə bu ölkədə yaşayan Səfər Sadiqinin dedikləri.
Burada polisə rüşvət versəm, mənə türmə gözləyir. Burada rüşvət vermək mümkündür. Danimarkanın yollarında heç bir qaydı yanmır. Demək ol ki, qayı görsənmir ümumiyyətlə. Hər yerdə kameralar var və qaydanı pozmuşsunuzsa evinizə məktubla bir iştiraf gələcək. Ən ucuz iştiraf da ki, 500 dollardır. Qaydanı pozmaq var ki, sərf eləmir. Tutaq ki, siz böyük sürətlə gedirsiniz, kamera çəkəcək. Qırmızı ışıqda gedirsiniz, kamera çəkəcək. Danimarkada bir qanun da var ki, əgər 3 ildə 2 dəfə siz yol hərəkətini pozursunuzsa, onda sizin pravanızı əlindən alacaqlar. 3 ildə 2 dəfə.
Danimarkadan Səfər Sadiqi. Tacikistandan Müslüm Həmidov isə deyir ki, bu ölkədə yolda qayda pozuntusuna görə qanuni cərimə ödəmək sərfəli deyil.
Valla burada da var. Əgər dövlət qiymətinə versəm, elə bilim ki, paşdı burada bir 15-18 dollardır. Amma saxlayana məsələn 5 dollardan 10 dollara canı sağırlışına görə. Ki, protokol rəsini yazmasın, eləməsin. 5-10 dollarını yol vermək hələlik.
Dubai'da isə küçədə polislə dil tapmaq çətindir. Amma dövlətin məmuru paç da deyil. lap bu yaxınlarda qanunsuz viza düzəldilməsi ilə məşğul olan bir dəstə məmuru həbs eləyiblər.
Birincisi, Dubayda polis küçələrdə gəzmir. Hər şeyi avtomat tənzimləyir. Yəni, bütün yol hərəkəti qaydalarını pozuntusunu, hamısını kameralar, radarlar nəzarət edir. Və həmsinin çəkilişi var. Məsələn, qırmızı işıq təxminən 1500 manat Azərbaycan manatı ilə götürsək. Və bir neçə müddət cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkməlidir. Ondan sonra, əgər sürət artırılarsa, məsələn, saatda 100 yazılan yerdə 120 keçərkən 160 dollar cərimə olunur.
Dubaydan Samir İmanovun dedikləri. Kanadada isə polisə şirinlik verənlərin əlini sıxırlar. Amma təşəkkür eləməyə yox, qoluna qandal vurmaq üçün.
Burada rüşvət versən, sən tutuvasaq, əlləri qandalı vatarlar həbsə. Ən birincisi budur ki, polislə heç vaxt problemə girmə. Görsün, polis yoxdur. Bir problem olan kimi hər tərəfdən polis dökülür.
Kanadadan Roman İbrahimov. İranda da yol polisini yola gətirmək çətin deyilmiş. Bu ölkədəki vəziyyət barədə Mustafa Əvəzpur.
Rüşvət bir dənə cəmaatın sıx-sıx yaşadığı bir şeydir. Bura pulu 10 min tümən, 20 min tümən dövrəvərində olur. Ki, onu birdən hər sürücü, əlləşər ki, onun yarısı ilə, onun özünlə versə, rüşvə ilə qurtarsın.
Bu da haram yeməyin haram iş olduğu İranda yol polisinin əhvalı barədə Mustafa Əvəzpurun dedikləri. Dünyada azərbaycanlıların hər yerdən daha çox yaşadıqları İrandan bu məlumatla həmyerli verilişini başa vururuq. Həmyerlini bu dəfə mən təqdim eləyirdim, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. The United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Bura gəl, o nədir?
Dərman.
Az bunlardansa biraz sərimsah kötüyünü eşək üstündə qaynat, heç xırıb kəsilsin. Hə, yaxşı yazıma düşdü. Biraz da içinə qırmızı istiyat söksən, laf yaxşı olar.
Bakının dərman bazarında vəziyyət necədir? Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin ilin əvvəlindən bəri keçirdiyi monitorinqlər nə üzə çıxardı? Qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən apteklərə qarşı hansı tədbirlər görüldü? Hər bir həkim resepti Səhiyyə Nazirliyinin vahid blankında yazmalıdır göstərişinə əməl olundu mu? Və nəhayət, qeydiyyatsız dərmanlar hələ də ölkə bazarına yol tapa bilirmi? Can Bakırın 6 noyabr qonağı, Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertizası Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərəmov olacaq. Bizə zəng edir. Bakı apteklərində satılan dərman. Telefonlarımız 436-441, misajımız 744-1017. Hər gün Can Bakı deyil.
101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM